お。halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 iyo 19 mitirban heerka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan duskaana dhageysanayo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax arbaca bisha Oktoobarna waa 20 sanadkuna 2015. idaacaddana saaki caalamkana waxaa si wada jir halkan kaga soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre.
shirka Tunis lagu qabtay wuxuu ahaa shirkii mar waliba ee dunida carabta baarlamaanadooda isugu iman jireen 22 dal oo min 4 xubnood u matasha. Soomaaliya annagoo matalayna marka 4 xubnood baarlamaanka Soomaaliya ayaanu uga qayb galnay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka waramaya shirkii baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey dalka Tunis loogana hadlay arrimaha Soomaaliya, waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan faallo ku saabsan sida loo hirgelin karayo natiijooyinka ka soo baxay shirkii wadatashiga ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey,
iyo weliba qodobo kale oo xiisa leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa isku afgartay 3 shalay inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada diyaaradahooga dagaalka ee hawada Suuriya. afhayeenu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in isafgaradku uu furayo hannaan isgaarsiineed oo dhulka ah haddiiba ay mushkiladii ku dhacdo isgaarsiinta caadiga ah oo ay shaqayn waayaan. Pentagonka ayaa sheegay in isafgaradkan aanu ahayn heshiis buuxa oo ku saabsan qaabka ay labada dal uga howlgelayaan hawada Suuriya, balse waxa uu yahay hannaan laysaga ilaalinayo in ay diyaaradahooga dagaalku isku dhacaan halkaasi oo labada dal ay hawada Suuriya duqeyn ka wadaan. sarkaal Mareykan ah ayaa v o e da u sheegay in arrimaha laysku afgartay ay ka mid tahay in la sameeyo mawjad dhinaca isgaarsiinta ah iyo qaabab kale oo wax lagu furdaaminayo.
kumanaan magangelyo doona ayaa tan iyo sabtidii waxa ay soo gaarayeen dalka Sloveniya, kuwaas oo ku qasbay dalkaasi inuu la tacaalo soo qulqulka xaddhaafka ee muhaajiriinta ee xadkiisa dhanka koonfureed. dowladda Sloveniya ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 4,000 oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur iyo dhallinyaro ay shalayto oo talaada ahayd yimaadeen, iyadoo isniintiina ay yimaadeen 8,000 oo kale. wasiirka arrimaha gudaha ee Sloveniya Bosjan Sevik ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay in ciidan la dhigi doono ilaaliya xajka, iyadoo awoodda ciidan kale la xadidi doono wax walbana ay horseed ka noqon doonaan booliiska. dalka Sloveniya ayaa waxa uu yahay dal yar oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2 milyan oo ruux, waxaana uu ka codsaday midowga Yurub in ay ka caawinto qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga kaga imaanaya Croatia iyo weliba dalalka kaleeto intii Hungary ay xirtay xuduuddeeda jimcihii. Sloveniya ayaa waxa ay ku eedeynaysaa Croatia in ay u soo rarayso muhaajiriin badan oo magangelyo doon ah iyadoo aan la tashan. muhaajiriinta ku xandhiban dalalka Balkan ayaa waxa ay yihiin qaar iyagu ka soo cararay colaadda iyo saboolnimada ka jirta Afrika, Asia iyo Bariga Dhexe, iyagoo raadinaya waddo ay ku galaan kuna gaaraan dalkaasi Jarmalka.
taliyaha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford ayaa u duulay Ciraaq si uu u soo qiimeeyo oo indhihiisa ugu soo arko dagaalka lagula jiro kooxda Daacish. generaalka ayaa warbaahinta ugu dhex sheegay diyaaradii u sii qaaday dalka Ciraaq shalay in booqashadani ay tahay tii u horreysay tan iyo markii 1 Oktoobar loo magacaabay xilkan. waxaana uu tilmaamay in saraakiishu ay u xaqiijiyeen in aanan Ruushka lagu darin dalalka laga codsaday in ay duqeymaha la beegsadaan Daacishka ku sugan gudaha dalka Ciraaq.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. sidii aad idaacadeheenna shalaba aad ku maqasheen waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wada tashiga. Haddaba qodobada ugu muhiimsanaa ee laysla gorfeeyey iyo sida loo dhaqan geli karo ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu nooga diyaariyey warbixintan.
Shirkan wada tashiga oo in muddaha qabanqaabadiisu socotay ayaa waxaa la iskula gorfeeyey qaabka ugu haboon ee loo gaari karo higsiga iyo waliba doorasho ka qabsoonta Soomaaliya sida uu faahfaahinayo Jibriil Ibrahim Abdulle oo ah madaxa hay'adda CRD ee magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa ergadii matalaysay ururada bulshada rayidka ah.
Dadkii lagu murti qaaday ee wakiilka ummadda Soomaaliyeed habeenadii aad u qurux badnayd inay meel isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan dantoodii iyo dantii Soomaaliyeed. Waxaana laysla go-aansaday qodobadii baa laga doodan oo intooda faraha badneed amba ay soo diyaarisay dowladda dhexe amba dowladda federaalka ah oo ahaa qaababka ay macquul ku tahay inay ku dhacdo doorashada 2016. Waxaana la go-aamiyey in bisha November loo qaado fikradihii mid la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka meelaha la geyn karo. Bisha Diseembarna jawaabtii shir kale lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigaya waxyaabihii lagu arkay amba dadku ay soo sheegeen
natiijada ka soo baxda wada tashiga iyo ra'yi ururinta loogu kurgalayo fikradaha ay bulshadu soo jeedinayso ayaa isweydiintu waxay tahay cidda hadhow go'aanka ka gaari doonta, taasi oo ahayd qodob ka mid ah kuwii laga wada hadlay.
Waa laga wada hadlay, laakiin waxaa ka soo baxay 10 qodob shirkii 2020 socday oo wasaxadeed ah. Laakiin waxaan is leeyahay 3 qodob ayaa muhiimad qaas leh oo quseysa su-aasha hadda weydiin. 3 qodob waxa ay tahay go-aanka ugu weyn oo ka soo baxay wuxuu ahaa wax la yiraahdo ku darsasho in lagu darsado xilligii dowladda waqtigeeda dhammaanayay inaysan jiri doonin oo sanadka dambe la qaban doono doorasho amba qaab lagu bedelo dowladda hadda jirto ama maamulka hadda jiro. Marka qodobkaas waa qodob la isku waafaqay. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo asna muhiimadiisa leh in awoodda amba qaabka amba go-aanka lagu gaarayo qaabka doorashada u dhici doonta sanadka 2016 aysan go-aanka gaari karin hal qof amba koox aysan go-aanka gaari karin, ha noqoto dowladda federaalka, ha noqoto maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiintooda, amba ha noqoto ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Go-aanka wuxuu noqon doonaa go-aan wada xaajood ah.
Sidoo kale qodobada la isdultaagay ee shirkan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sida laga yeelayo baarlamaanka federaalka ah oo xilligiisu ku eg yahay sanadka soo socda ee 2016, iyada oo talooyinka qaar ay soo jeedinayeen in loo kordhiyo muddada iyo in kale.
Qodobada waxaa jira xoogaa abuuray culaysyo inta shirka jiray. Qodobka wuxuu ahaa qodobka la xiriira baarlamaanka iyo ku darsasho xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo qayb galay shirka maanta, qaar badan oo ka mid ah oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanku iyagu waxay aada u daneynayeen in waqti kordhis lagu daro oo hay-adaha dowladda waqti kordhis lagu daro, taasaana waqti dheer ka qaadatay sidii laysaga qancin lahaa. Marka waxay noqotay baarlamaanka Soomaaliya go-aanka ugu dambeeya la qaatay wuxuu ahaa in baarlamaanka Soomaaliya bisha Agoost 2016 waqtigeeda wax ka dambeeya oo baarlamaanka noqon doono la abuuri doono baarlamaan lagu bedelo, inta ka hartayna ay noqoto waqti la geliyo qaabkii lagu bedeli lahaa waxyaabaha laga hadlaya.
Arrimaha la xidhiidha natiijada ka soo baxday shirkan wada tashiga ee u baahan faahfaahinta waxaa ka mid ah sida ay howluhu u soconayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo 2 bilood ee soo socota ee la ururinayo afkaarta dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaana faahfaahin ka bixinaya madaxa CRD Jibriil Ibrahim Abdulle.
Waxaa dhici doonta, waxaa lagu heshiiyey in bisha November horaanteeda tababar wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ay quseysay guddiyada la magacaabay ee barnaamijkan wada ay tababar u furaan dad fududeeyayaal ah iyagu oo ay la socotay xildhibaano iyo wasiiro ay tagaan magaalooyinka la cayimay amba gobollada la cayimay oo ay dadku u bandhigaan waxyaabihii inta lagu soo hadal qaaday. Markay taas oo dhammaato waxaa lagu soo noqonayaa magaalada madaxda Muqdisho bisha December ayaa waxaa la soo hor dhigayaa waxaa dhacaya bisha December 14-keeda 15-keeda xilli ku beegan ama bartamaha bisha December shirkii 3-aad ee wada tashiga qaranka madasha wada tashiga kaas ayaa lagu soo bandhigaa meeshaas ayaa markaas waxaa go-aan looga gaarayaa go-aan la isku waafaqsan yahay oo la iska qanciyey oo aan qofna qof ku qasbaynin iyadoo la tixgelinayo dadka waxa ay soo sheegeen amba talooyinka isoo bixiya ayaa loo gaaraa go-aankaas ayaa markaa waxaa la horgeynayaa shirkii higsiga amba waxaa la yidhaahay level partnership form oo international community ku dhex jirto ayaa loo bandhigayaa dabayaaqada bisha december amba first week amba sitimaanka hore ama sitimaanka kuxiga bisha january shirkaas ayaa wuxuu ogolaanayaa amba uu taageerayaa qoraalada kasoo baxay iyo go-aanka ugu dambeeya la gaaray meesha bisha january markay dhamaato shacabka soomaaliyeed amba january dabayaaqadeeda shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay og yihiin qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo qaabka la isku doro doono sanadka 2006 bisha september agosto bisha sanadka 2016 marka qaabkaas bay u dhici doontaa waa waqti xaqiiqdii aada u gaaban laakiin haddanaan isleeyahay dhibaato culayska jira awgiis waxaa lagu qasban yahay in aada loo shaqeeyo waxaan isleeyahay maanta yacni shirka qabsoome guul ayay ahayd oo waqti baa la geliyey waa lagu hambalayana dadkii kasoo shaqeeyey in laisku yimaado arrintan go-aan laga gaaro haddii ay bisha january dib u dhaafto oo ay gaarto bisha february ama march ama april ama june ay tagto macquul maaha in election dhaco marka waxaa lamuraan ah in sida ugu dhaqsiyaha badanle bisha december bartamaheeda go-aanka ugu dambeeya la qaato shacabka soomaaliyeedna ay og yihiin waxa u bedeli doono baarlamaanka hadda ay qabaan ee federaalka doorasho madaxdii dowladda ama madaxdii hogaamina dalka la doorto
bilaha soo socda ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya saameynna ku yeelan doona iyada oo laga dhul sugayo waxa isugu soo biyo shuban doonaan afkaarta laga ururinayo dadka soomaaliyeed
warbixintaasina waxaan u diyaariyey oo soo jeedinayay xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a mawjadaha xaddhaafka ah ee qaxootiga bariga dhexe ee ka gudbaya badda mediterraneanka ee ku qulqulaya dalalka yurub colaadaha sida ba-an uga socda dalalka yeman iyo suuriya maraykanka iyo ruushka oo isku khilaafsan xaaladda ka jirta gobolka doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya iyo tan hadda ka socota dalka masar ayaa waxa ay hadheeyeen shirka baarlamaanka dalalka carabta ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey caasimadda dalka tuunisiya ee tunis haddaba guddoomiye ku-xigeenka xiriirka arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed cumar dalxa ayaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay waxa uu magaalada nairobi ugu waramay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
yaasiin waa mahadsan tahay v o a iyo dhammaan idin salaamayaa shirka tunis lagu qabtay wuxuu ahaa shirkii mar weliba ee dunida carabta baarlamaanadooda ay isugu imaan jireen 22 dal oo min 4 xubnood u matasha soomaaliya annagoo matalayna marka 4 xubnood baarlamaanka soomaaliya ayaanu uga qayb galnay waxaana shirkaasi qayb ka ahayn dhammaan qodobadii looga hadlaayey haddii ay ahaan lahayd siyaasadda oo xubinta u matasha aniga ee aan ahay iyo amniga sidoo kale dhaqaalaha oo xubin noo matasha iyo maaliyadda iyo maalgashiga sidoo kale arrimaha bulshada oo iyana noo matasha gabadh iyadana ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed iyo dhallinyarada iyo xuquuqul insaankaba sidoo kale shuruucda iyo qawaaniinta oo iyadana maarata xubin iyadana guddigaasi aan ku leenahay marka 4 guddi oo ay soo wada diyaariyeen dhammaan waxa ka taagan dunida carabta ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama amni ha noqoto ama bulsho ha noqoto ayaa annagana si toos ajendayaashaasi annagoo marka ugu horeba u diyaar garownay ayaanu hordhignay dunida carabta wixii naga khuseeya soomaaliya qayb ahaan
gaar ahaan tunisia sanadkii 2011 waxyaabihii kacdoonkii ka dhacay iyo casharada ay ka baran karaan soomaaliya
soomaaliya waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan oo dhinaca runtii la xiriira khibrad ahaan inay kaga faa'iidaysato tunis oo dal hadda dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca kacdoonka iyo isbedelada maaratay rabiicul carab meeshii ay kasoo bilaabatay ay ahayd haddana waxyaabaha sida gaarka ah anaga noo qusay ayaa waxay ahayd in baarlamaanka Tunis inaan la yeelanay fadhi gaar ah oo xubna ayaga ka socdo iyo anaga xubnaheeni inaan ka wada hadalnay sidii dardar loo gelin lahaa xiriirka labada baarlamaan ay nooga caawin lahaayeen dhinaca capacity building ama aqoonta way aragnimada kor u qaadida iyo dastuurka iyo xeerarka maartay ee golaha shaqadajinta ay ku shaqeeyaan iyo guud ahaan siyaasadda dalka oo xilligan wax badan oo sida ay Tunis ugu guuleysatay dastuurkeeda sida degdeg ah oo mid yar oo hufan oo kooban iyada ay maartay ay u soo bandhigtay isla markaana kalsoonida shacabigooda ay u hanteen ayaa arrimahaasi ay nooga caawinaan iyagana iyagoo weliba baarlamaanka carabtana gacan nagu siinaya ayaan Tunis isla meel dhignay isla markaana wufud iyaga ka socda inay yimaadaan baarlamaankeenna marti ay u noqdaan annagana sidoo kale aan marti u noqono si aan isu dhaafsanno khibradaha iyaga xaggooda iyo wixii xaggeenna ah isla markaasna luqadda carabiga lagu qoro dasaatiirteen oo ilaa iyo hadda wax ku qoran ay yihiin afka soomaaliga iyo kan ingiriiska
maxay tahay marka arrimaha iskaashiga ciidamada iyo qaabka soomaaliya looga caawin karo arrimahaadka wada hadasheen
yasi waa maadsan tahay waa su-aal muhiim ah markii soomaaliya annaga aan soo bandhignay in dadaal weyn dowladdu haatan ay u gashay sidii amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada sare loogu qaadi lahaa ayaa waxaa laysla wada gartay in soomaaliya hay-adaheeda dastuuriga ah in gacan weyn maartay ee la siiyo sidii loo dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha ee burburay sidii soomaaliya wadamada maartay ee hodanka ah ee carbeed iyo shirkadahooda ay maalgashay ugu samayn lahaayeen sidii dhalinyarada maartay shaqo loogu abuuri lahaa waxbarashada iyo caafimaadka sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa si sharci darrada waxa qaxootiyada iyo tahriibka iyo waxyaabaha ka dhalan kara nabadgelyo xumada ee dhalinyarada ku sifowday ama noqoto waxyaabaha terroristka ah ama waxyaabaha kale ee iyagana burcad badeedyada iyo kulli kalifaya shaqo la'aanta haysata dhalinyarada arrimahaas oo idil iyo hanashada dowladda inay kow ay sabab maaratay la'aanta ka jirta inay tahay amniga ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed oo aan si fiican u dhisnayn oo u baahan tababaro u baahan dhinaca dhaqaalaha ee weliba xuquuqdii iyaga laftirkooda ciidan ahaan ee mushaharooyin iyo daryeel ahaan loo baahnaa oo meesha iyadana ay ka maqan tahay arrimahaas oo dhan sidii wax loogu qaban lahaa ayay waxay ahayd waxyaabaha shirka lagu soo qaaday go'aan cadna laga soo saaray sidii looga gargaari lahaa Soomaaliya
gudoomiye ku-xigeenka xiriirka arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo magaalada Nairobi ugu warramay Yasiin Ciise Wardheer halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee jabuuti ayaa waxay qabanqaabisay shir lagu gogol xaarayo shirweyne caalami ah oo lagu qaban doono jabuuti lana xiriiro arrimaha isbeddelka cimilada wariyaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu arrintaasi ka waraystay doctor cabdiraxmaan daahir oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista nolosha ee dalka jabuuti
marka ay daadadka u imanayaan waddankeena xarunta cilmi baarista waxaa jirta meel la yiraahdo system dalakht oo sii ogeysiisa muddo ka hor aan kusii ogaano roobabka biyaha soo socday magaalada soo gaaray intay baaxadoodu laagtahay iyo xawliga ay ku socdaan iyo kolba halkay socdaan kadib de maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxda xafiis ku qaabilsan ayaan gudbinaa oo loo wargeliyaa si maaragtay iyaguna markaa hawlihii ku saabsanaa wacyigelinta iyo taxadirka mujtamaca ay ugu sii gudbiyaan marka isku xidhcaynkaasoo toosa ayaa jirta inay marka shirkan ujeedadiisuna inay kuma saabsanoon wuxuu khaas ku yuu kaga duwan yahay shirarkii kale shir maaha ku khaas un meel gaara se la odhan karo roobabka loon kariyo maratay aan xadi nabad guurka loon kariyo laakiin waa shir ballaaran oo taaban kariya nolosha qaybihi go'dan haday noqoto tii xagga ijtimaaciga oo de barkasto tusaalahan waxa deegaankeena wax lagu yaqaan in dagaal badan ay sameeyeen laakiin dagaalonka badan dadba diraasiya oo maxaa sababo keena sidee loo bixi kara xalal kugu kale taana way la socotaa haday noqoto xagga socialka haday dhaqaalaha maxaa keena maratay dhaqaaluhu in wax jir la maxal jiguuto kale ma dhaqaaligan horbo aad bu socdaa sawada keena jaarka Ethiopia xog bu socdaa waxa ka mid ah 10 ka wadan ee geeska Afrika maratay dhaqaaligu xawligu aad ugu socdo maxaa keenay soobaha keenay in dhaqaalaha inuu kacbo dad ba diraasiyo oo ka sheekeyn doona dad kale ayaa ka sheekeyn doona maxaa arqalad ku noqon karaya in xidid dhaqaale xumida maxaa ku noqon karaya marka waa la diraasad waxa diraasad badan oo dhinaca maxay dhaqaalaha taabanay dhinaca maratay waxa gaajada taabanay dhinaca maratay nabadguurka taabanay dhinaca deegaanka taabanay dhinaca taabanay nabada iyo waxa marka waa shid aad muuriso inuu geesi badan ka taabanaya nolosha oo dhan taas ba keentay inuu shirki hore ka duwanaayay janib yaro gaar ah uu lahaa waa khasaasiyadka iska wato marka waxay u tahay farxad weyn wasaaradda cilmi baarista sare iyo xarunta cilmi baarista ee Djibouti ee maxaa saadiga loo yaqaan in shirciin ka soo kala maanta ay wadankina ay maxaa daadhiyan in ay waxaanan de aad ugu faraxsanahay in sida quruxda badan leh imika wada xawliis xawliis soo socdaan oo ku niyeesanahay in insha Allah taala de natiijooyinka iyo maxaa laga gaari doono in si khibrad cilmiyan oo maxaa la jaan qaadaysa masiibooyinka iyo dhibaatooyinka mujtamaac soo faasar loo helo oo kadibna taasi wadankeenu uu yeeshay saldhig inuu sharciyankaas oo kale gacanta ku dhigo marka aad baan anigu faraxsanahay oo ku rajaynaynaa inuu jeclaa guulshiisa
wuxuu badiyaa in isbeddelka cimiladu Djibouti lagu turjumaa in abaarihii ziyadeen kolka maxaad ka odhan leed arrintaas oo kale
runtii waa wax waaqici oo jira inay waxaan kala simanahayna muxuu ahaa adduunkiisa intiisa gala gaar ahaan wadanooyin kale ilaaho saaxilka lagu tilmaamo oo aad loogu yaqaano biyo yarida iyo kulayl weyn lagu yaqaano oo taasi ay keento de dhurkii maxaadeedii khayraad ku soo bixilaa waxa ummada ay ku nooleed ka soo bixilaa inuu sidiisii hore ugu soo bixin oo de marka dambe la yiraahdo processka nabadguurka ayaa halkaasii ka bilaabma wax aan dad badan aan ka simanahay laakiin waxa la ahan kaga duwanahay waxa weeyaan sida la isugu diyaariyay in ama siigooyinka looga hortago talagu kala duwan yahay taa dad waxa wadana ma waxa meelaha qaar kood adduunka in masiibadii uu inay ku habsato iyo dad waxa jira deemaaratay si diraasiyay oo si ogaaday xukuumadoodii cilmi baarisoodii xukuumadoo isticmaashay cilmi baarisoodii isku si diyaariyay oo bal masiibada intee lagtay iyo maxaan kaga hortagin la si dhibaatada looga yareeyo umada basha muhiimadda u weyn wataa cidina maanta isbeddelka cilmiyada xukuma qaban karto laakiin isku di waxa lagu kala duwan yahay waa sidee la isugu diyaariyay inay umada looga yareen kara raadka ku yeelan karta isbeddelka cilmiyada maxay laba shay ayaa waxa lagu waaweynaa maartay ahlu way roob yaraanta iyo magaranaysa kulaylka oo sii badanaya iyo roobkii oo yaraaday laakiin markay ruu daana haddana roob waaweyn daayo intii hore ka badan oo dhibaatooyin intii kisii waaweyn keenaya waxaasi waa wax lagu yaqaano maxay isbeddelka cimilada oo la oran karayo waa maanta adduunka oo dhan aad looga wada qeylay
shirkan oo kale aad ku guday jirtaan maxuu isagu arrintaas oo kale ka odhanayaa
arrintaas oo kale shirkaygu wuxuu ka odhanayaa de horta wuxuu sheegayaa maaragtay inaan laga warbixiyo inay baaxadda ay leeyihiin raadkay ku leeyihiin mujtamaca gaar ahaan anagu waxaan isugu diltaagi doonaa aqoontu maxay u diyaarisay isbeddelada cilmada oo kale inay uga hortagtay ummadda u sahasho inuu raadka ku yaraado inay maxaa barisan biyl maxaa sideeba biyihii maxaa loo ogaan lahaa intay leegihiin sideeba biyihii wax soo saarkaga loo soo badin karaa sideeba biyihii tayadoodii looga shaqeyn karaa oo xoog lagu diyaarin karaa maxaa maanta teknolojiyadu ay noo sii sheegi karaysaa isbeddelka biyo la-aanta ee ku iman doona geeska Afrika iyo meelaheeba lagu tegi karaya biyaha ugu fiican ee ugu wanaagsan ee sida ugu habka ugu dhowe loogana soo saari karasayin waa su-aalooyin badan oo cilmi baaris aad ay uga sheekeysan doonaan
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan daahir oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ee nolosha ee dalka Djibouti waxa uu warramayay wariyaheena ramadaan muuse
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in qaxooti iyo muhaajiriin badan ay yimaadeen Griiga kadib markii ay badda Mediterranean-ka ku soo galeen safarro khatar badan iyagoo ka soo tallaabay dhanka badda Turkiga wariyaha v o e da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya
hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ka warbixisay kororka muhaajiriinta imaanaysa jasiiradaha yaryar ee Griiga kuwaas oo rabay inay Yurub galaan ka hor inta aanu bilaabin xilligii qaboobaha oo aan suurtagal ahayn markaas in laga soo talaabo badaha. Afeenka hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay Melissa Fleming ayaa waxa ay ka digaysaa tiradan badan ee muhaajiriinta ah in ay ka sii darayso heesadii hore uga taagnaa jasiiradahaasi. Fleming ayaa waxay sheegtay in muhaajiriin ka badan 72,500 oo jasiiradahaasi jooga ay sugayaan haatan in la diiwaan geliyo ama loo qaado dhulka beriga ah. Xarumaha dadka lagu qaabilo ayaanan awoodin diiwaangelinta iyo baaritaanka dadkaasi iyadoo hawshuna ay isdul fuusho.
It is of utmost importance here that reception conditions be established.
Waxay leedahay muhiimad sare in la wanaajiyo lana dhaqangeliyo qaybaha qaabilaadda, taasi la'aanteedna ma suurtagelayso in dib u dejin la sameeyo oo loo sameeyo dadka muhaajiriinta ah ee ay dalalka Yurub isku raaceen bishii September ee la soo dhaafay.
Fleming ayaa waxa ay sheegtay in xuduudaha Balkaniska dib loo furay, waxaana intaas ku dartay in UNHCR ay gaarsiinaysay gargaar kasta ay u baahan yihiin oo ay ku jiraan cunto, biyo iyo bustayaal qaxooti ku xandhiban xuduudaha dalalka Serbia, Croatia iyo Slovenia.
People were just soaked to the bone. It was raining.
Dadku aad ayay u qoyeen. Roob ayaa da'ayay. Qabow badanna waa u jiray. Waxay ahayd xaalad aad u xun. Tani waa tusaale yar oo hordhac u ah waxa iman kara xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya oo laga yaabo in waliba qabowgu uu sidan ka sii daro.
Fleming waxa ay sheegtay kale in dadka sida sharci darrada u soo tahriibiya dadka ay u muuqato haatan inuu xirmayo ganacsigooda, iyadoo sheegtay inay u sheegayaan dadka in lacagta ay ku rarayaan uguna tallaabinayaan badda Mediterranean-ka ay ka dhimayaan, iyagoo si xad-dhaafana dad badan ugu soo raraya doomanka macmalka ah oo soo gelaya safarro khatar badan. UNHCR ayaa waxay sheegtay in 19 qof ay ku dhinteen shilal kala duwan oo 9 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay badda Turkiga, halkaas oo ay dad uga soo tallaabayeen dhinaca Greek-ga.
Warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri. Haatanna aynu ku wadana soo socodkii fanaankii Maxamed Maxamuud Koshin.
Salaam codkii macana ee Maxamed Maxamuud Koshin. Waxaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeenna subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono 4:00 galabnimo. Waa anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.